Gepliger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary çağırşy boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eserleri öýlerine uğratmak işi dowam edýär. Şunlar harby gullugy tamamlap öýlerine dolanan öňkü eserler ofitserlerden harby biletleri almak üçin para bermeli bolandyklaryny Adatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysyna gurrun berdiler.
Harby gullugy tamamlap öýlerine gelýän eskerleriň ýanynaky ofitserler Otlu vilayetin merkezi şehri Türkmenabada yakınlaşan mahali her eskerden 100 manat bermeyi sorudular. Olur eskerlere pul bermeseniz harbi biletiniz berecek del dediler. Eskerlerin köpsi yanına puldan çıkarıp berdi. Kaviri 70 kavirde 50 manat verdi. Eskerlerin arasına afiçeri bar pulum şu deyip 20 manat verip harbi biletlerini eline alanlar emmar.
Dip Daşoğuz vilayetinde gulluk edip geçen hepde öýüne dolanan öňkü eser aýtdy. Onuň sözlerine görä ofitserler ýanynda puly bolmadyk eserlerden öz inatalaryna jaň etmegi talap etdiler. Bu eserler inatalarından ofitseriň beren telefon belgisine 50 manat geçirmegi sorumaga mejbur edildiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä ähli harby bölümlerden Türkmenabada gelýän otlularda 2-3 sany harby ofitser bolup, eserleriň harby biletleri olaryň elinde bolýar. Ofitserler harby gulluk tamamlap öýlerine gelýän eserleriň tertip düzgünine şol sanda spirtli içkileri içmediligine gözegçilik edýärler. Olar eserleri enatalaryna tapşyryp harby bölümlere dolanýarlar.
Bu ofitserler ahal ýa-da mar vilayetlerindäki wagzallarda düşüp, hani kimi ýer ýaly çörek, somsa ýa-da suw almaly diýip eserleriň ynamyna girip olaryň pullaryny aldylar. Ýöne olar otla ýyzyna gelenlerinde çörek, somsa ýok eken diýip eserlerden alan pullaryny hem ýyzyna bermediler.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran harby gulluk tamamlan başga bir öňkü efir aýtdy. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen habarlaşyp, goşmuça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda çağırşy boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak mögzümi we ýurt raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırylyşy şu ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda amal edilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky permana 17 sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanda eskerleriň harby gulluga gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerini dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklary barada adatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Enatalaryň bir näçesiniň geçen hepde habarçymyza gurrun bermegine görä, harby ofitserler gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýarlar ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýärler. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigine, henit hem devam ediyen didavşinanın ağalığın esir durmuşuna yaramaz təsir ediyendigine hem iyidigderli xabar beriyerler. 7. noyabrda Balkanna kabarçıymız velayetin Serdar harvı birikmesindeki Yovuz didavşina sebeple çağırşı oyunca harvı gulluk borcunu yerine yetiriyen 8 esirin ayrı ayrılıkta harvı gulluktan kaçandığını aytdı. Ol bu vakaların 19. oktyabr bilen 2. noyabr aralığında bolunduğunu belirli. Lep eserlerin ayrı ayrılıkta Türkmenbaşı Aşşabat yolunda saklanandığını hem aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraly güýçleriniň hatarında gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda käbir öňkü eserler habarçymyz bilen söhbetdeşlikde goşundy egin eşik üpçünçülüginiň pestigi barada hem habar berdiler. Hususan da olar öýlerini dolanýan eserlere bir ýan harby eşiklerin juda köýnüdigini, köp ýerini ýırtykdygyny we deşikdigini aýtdylar.